Για την επανάσταση του 1821 ο λόγος. Άρχισε η μεγάλη τηλεοπτική σειρά του Sky, ήδη το πρώτο επεισόδιο πέφτηκε, το παρακολούθησα με προσοχή, παρακολούθησα και την συζήτηση που επακολούθησε. Δεν θα έλεγα ότι ήταν άσχημο, απλά είναι σίγουρα ότι χρειάζεται και σχολιασμό, χρειάζεται και παρακολούθηση ενδελεχή και αυτό ακριβώς θα κάνουμε. Θα αναπτύξουμε και εμείς τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε την Ελληνική Επανάσταση, κάτω από το δικό μας πρίσμα έτσι, θέασης των γεγονότων, ανάλυσης των γεγονότων και φυσικά πάντα με την πρέπουσα απόλυτη ιστορική τεκμηρίωση. Η εκπομπή αυτή ξεκινά πρακτικά γύρω στο 1700 για να προσδώσει ένα χρώμα της περιραίουσας κατάστασης και εμείς θα το ακολουθήσουμε αυτό και εμείς θα ξεκινήσουμε την ιστορία μας γύρω από αυτήν την περίοδο. Φυσικά πάρα πολλά γεγονότα ιστορικά, πολλές επαναστάσεις, πολλές σημαντικές εξελίξεις μεσολάβησαν μεταξύ της πτώσης της Κωνσταντινούπολης και της εποχής για την οποία μιλάμε και θα μιλήσουμε. Δεν θα τα ξεχάσουμε όλα αυτά, θα μας δοθεί ευκαιρία με ένα flashback, με μια επιστροφή στον κατάλληλο χρόνο, να γυρίζουμε πίσω, να εστιάζουμε σε αυτά τα οποία συνέβησαν, διότι πολλά εξ αυτών θα τα χρειαστούμε για να αποκτήσει μια συνέχεια η ιστορία μας. Βέβαια, θα ξεκινήσουμε σταματώντας λίγο πριν σε μια πολύ καθοριστική ημερομηνία, η οποία ήταν η ημερομηνία που σταματήθηκε, αν θέλετε, η προσπάθεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας να επεκταθεί και να καταλάβει ολόκληρο τη Μεσόγειο. Η ημερομηνία αυτή είναι η 7η Οκτωβρίου του 1571 και είναι η ημερομηνία που η Ενωμένη Ευρώπη της εποχής, η Ενωμένη Ευρώπη του Νότου, της Μεσογείου, υπό την σύμπηξη της λεγόμενης Χριστιανικής Συμμαχίας, συγκρούστηκε με την Οθωμανική Αυτοκρατορία σε μία από τις μεγαλύτερες ναυμαχίες στην ιστορία του ανθρώπου. Την ναυμαχία του Λεπάντο, την ναυμαχία της Ναυπάκτου, την ναυμαχία που λέγεται έτσι αλλά πρακτικά έγινε έξω από την Πάτρα και στο τέλος της ημέρας από τους μάρτυρες της εποχής και τις μαρτυρίες της εποχής ξέρουμε ότι η θάλασσα στον Πατραϊκό είχε βαφτεί κόκκινη από το αίμα και ολόκληρος πρακτικά ο Οθωμανικός στόλος βρέθηκε στο βυθό του Πατραϊκού κόλπου. Ήταν μια μεγάλη σύγκρουση όπου οι ευρωπαϊκές δυνάμεις καταβήθησαν και εκμυδένισαν στην ουσία ολόκληρη την Οθωμανική αρμάδα και οριοθέτησαν, αν θέλετε, την προσπάθειά της να επεκταθεί στην Μεσόγειο εκεί γύρω στις ελληνικές θάλασσες. Στη ναυμαχία αυτή μετήχαν μεγάλα ονόματα της χριστιανικής υποσύνης όπως λέγεται τότε. Ο Δον Χουάν της Αυστρίας ήταν αυτός ο οποίος είχε το γενικό πρόσταγμα του Ενωμένου Στόλου και ναύαρχη του επιπέδου του Ανδρέα Ντόρια και από την άλλη μεριά ήταν ικανοί Τούρκοι ναυτικοί όπως ο Ζαντέ Αλή, συνεπικουρούμενοι από ναυμάχους οι οποίοι ήταν παλιοί πειρατές και πεπειραμένοι όπως τον Ουλούτσα Λί και τον Μεχμέτ Σιρόκο ο οποίος ήταν εξισλαμιστής Ιταλός, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Εν πάση περιπτώσει το σοκαριστικό για την Οθωμανική Αυτοκρατορία αυτό γεγονός συνετέλεσε στο να αντιληφθεί η υψηλή πύλη και η υψηλή πύλη ελέγεται η διακυβέρνηση του Σουλτάνου, επειδή τα ανάκτορα του Σουλτάνου στο top καπί, η πύλη στην οποία έμπαινε κανείς ήταν φοβερά υψηλή, είχε καθιερωθεί έτσι στις ιστορίες πλέον της εποχής και παραμένει και σήμερα να τη λένε υψηλή πύλη και μάλιστα πολλές ιστορικές πηγές ελληνικές την αναφέρουν καμιά φορά και ως πόρτα, η πόρτα, η υψηλή πόρτα. Η υψηλή πύλη αντελήφθη ότι η βία και οι βίαιες συγκρούσεις δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν μονόδρομος, δεν ήταν κάτι το οποίο είχε το μονοπόλιο η Οθωμανική Αυτοκρατορία και το ακαταμάχητο και άλλοι μπορούν να παίξουν αυτό το παιχνίδι της σύγκρουσης και των ισχυρών δυνάμεων και αντελήφθη ότι θα έπρεπε να αναπτύξει μια διπλωματική οδό επαφών με τις χώρες του περιγύρου έτσι ώστε να έχει αίσθηση της περιραίουσας κατάστασης γύρω από την αυτοκρατορία και να επιδιώξει τους στόχους της. Αυτό ήταν το καθοριστικό σημείο και για τους Έλληνες πρακτικά οι οποίοι ζούσαν στην Κωνσταντινούπολη, τους φαναριώτες γύρω από το φανάρι, διότι ήταν Η μόνη κοινωνική διαστρωμάτωση η οποία είχε υψηλή παιδεία, ήταν πολύγλωσσος και ήταν οι μόνοι στους οποίους θα μπορούσαν να στραφούν οι Οθωμανοί για να τους συνεπικουρήσουν, για να τους στηρίξουν τη δημιουργία μιας διπλωματικής υπηρεσίας και μιας, αν θέλετε, πολιτικής αντιμετώπισης των πραγμάτων. Και έτσι με τον καιρό, ιδιαίτερα μετά το 1600-1650-1660, βλέπουμε Έλληνες φαναριώτες να καταλαμβάνουν πολύ υψηλές θέσεις μέσα στην Οθωμανική διοίκηση. Και οι θέσεις αυτές δεν ήταν άλλες από τον λεγόμενο μεγάλο διερμηνέα της υψηλής πύλης ή μεγάλο δραγουμάνο της υψηλής πύλης, πρακτικά υπουργός των εξωτερικών, δραγουμάνος και διερμηνέας λόγω του πολύγλωσσου τον οποίο είχαν, αλλά δεν ήταν το πολύγλωσσο, ήταν ο τρόπος με τον οποίο αντιμετώπιζαν πολιτικά τις επαφές με τα διεθνή κράτη. Η δεύτερη μεγάλη θέση που κατελάμβαναν συνεχώς ήταν ο μεγάλος διερμηνέας του Στόλου, στην ουσία ο υπουργός των ναυτικών, όπου ο αρχηγός του ναυτικού ήταν ο Καπουδάν Πασάς, ο αρχινάβαρχος, και οι θέσεις του, η πολιτική θέση ήταν αυτού του μεγάλου διερμηνέου του Στόλου και στη συνέχεια θέσεις των ηγεμονιών στην Βλαχία και την Μολδαβία. Η Βλαχία και η Μολδαβία, οι λεγόμενες παραδουνάβιες ηγεμονίες, οι οποίες πρακτικά καταλαμβάνουν σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της σημερινής Ρουμανίας, είχαν στην πορεία του χρόνου ένα ιδιόμορφο καθεστώς λόγω της πιέσεως της Ρωσίας και έτσι οι Οθωμανοί ήταν αναγκασμένοι να παρέχουν στήριξη σε ηγεμόνες οι οποίοι δεν ήταν Οθωμανοί, και αυτές τις ηγεμονίες, οι ηγεμόνες αυτών των παραδουνάβιων περιοχών ήταν μονίμως από το 1700 και μετά πρακτικά Έλληνες φαναριώτες, οι οσποδάροι της Μολδαβίας και της Βλαχίας. Ο Σποδάρ είναι παραφθορά του σλαβικού Γκασπαντίν. Γκασπαντίν είναι ο κύριος, ο κυρίαρχος, και σημαίνει πρακτικά Γκοσποντάρ ή ο Σποδάρ, ο ηγεμόν. Και εκεί συναντούμε βέβαια και στις θέσεις αυτές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και στις ηγεμονίες, συναντούμε τις μεγάλες οικογένειες που τουλάχιστον σαν ονόματα τα γνωρίζουμε και σήμερα, πολλά εξ αυτών και από τον ιστορικό ρόλο των επιγόνων τους στην Ελληνική Επανάσταση και μετέπειτα. Ήταν το όνομα Μαυροκορδάτος, Υψηλάντης, Καρατζάς, Σούτσος, Καλλιμάχης, Γκίκας, Μουρούζης. Αυτά ήταν τα μεγάλα φαναριώτικα ονόματα και οι μεγάλες οικογένειες οι οποίες κυριάρχησαν και διείσδυσαν μέσα στην διοίκηση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Και από το 1700 πρακτικά και μετά βρίσκονται ενισχύοι μέσα στην Οθωμανική διοίκηση αυτές οι φαναριώτικες οικογένειες σε αυτές τις τόσο υψηλές θέσεις. Βέβαια από το 1700 και μετά αρχίζει να εμφανίζεται και μια άλλη σημαντική δύναμη στο μεγάλο σκάκι της διεθνούς πολιτικής που ακούει στο όνομα Ρωσία. Τα σχέδια της Ρωσίας ξεκινούν με τον μεγάλο Πέτρο, ο οποίος το 1711 αποφασίζει να διακηρύξει στους ομόδοξους βαλκανικούς λαούς ότι η Ρωσία νιώθει αυτήν την χριστιανική πίστη, την ορθοδοξία, και ότι θα βοηθήσει τους βαλκανικούς λαούς να αποκτήσουν την ελευθερία τους, και στο πίσω μέρος βέβαια του μυαλού του στόχευε, όπως αυτός και η ρωσική πολιτική γενικώς και ανά τους αιώνας, την κάθοδό τους στο Αιγαίο, στην Άσπρη Θάλασσα όπως την έλεγαν. Τώρα το κατά πόσο ήταν η πίστη στο κυρίαρχο, το κυρίαρχο πλέγμα των δράσεών τους, ή κατά πόσον ήταν η πολιτική τους και η, αν θέλετε, η πραγματιστική αντίληψη που είχαν για το πώς θα έπρεπε να επεκταθεί η Ρωσία, αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο είναι και φιλολογικού χαρακτήρα και δεν μας αφορά. Εκείνο το οποίο μας αφορά ιδιαίτερα είναι ότι μέσα σε μια τέτοια σκακέρα με μεγάλες δυνάμεις, ο λαός μας, όπως τότε, όπως και τώρα, προσπάθησε να εκμεταλλευτεί και να συμπορευθεί σε χρονικές περιόδους όπου τα συμφέροντά του συνέπιπταν με τέτοιες δυνάμεις, μέσα από συμμαχίες ή βοήθεια, και να επιτύχει και αυτός τους στόχους και τις επιδιώξεις του. Βέβαια η ιστορία με την Ρωσία είναι βαθύτερη και ξεκινά αμέσως μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης, διότι τότε ο πρώτος τσάρος του πρώτου μοσχοβίτικου κράτους, αυτού που συνένωσε και δημιούργησε έναν πυρήνα Ρωσίας, ο οποίος ήταν ο Ιβάνο III, μερικά χρόνια μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης, παντρεύτηκε μια παλαιολογίνα, την ανεψιά του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, του τελευταίου αυτοκράτορα του Βυζαντίου, και θεώρησε ότι κληρονομεί κατά αυτόν τον τρόπο και την Βυζαντινή Αυτοκρατορία και άρα το όνειρο και το σχέδιο του Νέου Βυζάντιου, το οποίο μεταφέρθηκε στην Ρωσία, ήταν να απελευθερωθεί η Κωνσταντινούπολης και οι λαοί του Βυζαντίου μέσα από την ρωσικές επιδιώξεις και ρωσικές δράσεις. Όταν ανέλαβε ο Πέτρος πλέον, αυτό έγινε το 1570 περίπου, όταν ο Μέγας Πέτρος ανέλαβε την διοίκηση της Ρωσίας, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα νεοτεριστής και ευρωπαϊστής, ξεκίνησε μια προσπάθεια και εξευρωπαϊσμού της Ρωσίας, αλλά και προσπάθεια διείσδυση στον βαλκανικό χώρο, στους ορθόδοξους λαούς των Βαλκανίων και στους Έλληνες. Άλλωστε τότε ήταν και η εποχή που ένας μοναχός έγραψε το προφητικό αυτό έργο που έγινε γνωστό στην εποχή ως Αγαθάγγελος, όπου το ξανθό γένος, δηλαδή οι Ρώσοι, επέπρωτο να σώσουν και να απελευθερώσουν τους Έλληνες. Αυτή η δοξασία, αυτή η προπαγάνδα, θέλετε, αυτή η ελπίδα βρήκε διέξοδο και στα δημοτικά μας τραγούδια, που από τότε τραγουδιότανε. «Ακόμα τούτη άνοιξη ραγιάδες, ραγιάδες», λέει το τραγούδι, «τούτο το καλοκαίρι καημένη Ρούμελη, όσον αρθεί ο Μόσκοβος, ραγιάδες, ραγιάδες, να φέρει το Σεφέρι, Μοριά και Ρούμελη». Σεφέρι είναι ο στρατός. Υπήρξε λοιπόν αυτή η προσδοκία, η οποία κατά κάποιον τρόπο άρχισε να αποκτά έτσι σάρκα και οστά κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εκατερίνης, όταν Τσαρίνα έγινε η Μεγάλη Εκατερίνη, η οποία το 1768 συνεπλάγει με τους Τούρκους, τους Οθωμανούς, σε έναν μεγάλο ρωσοτουρκικό πόλεμο. Και επειδή αυτό ήταν προδιαγεγραμμένο, η δυναμική της συγκρούσεως ήταν γνωστή στην ρωσική τσαρική αυλή, υπήρχε πάντα το σχέδιο, όταν γίνει αυτή η σύγκρουση, της παράλληλης υποβοήθησης μιας εξέγερσης στην Ελλάδα. Γι' αυτό άλλωστε τον σκοπό, μερικά χρόνια πριν, το 1765, είχε στείλει Ρώσους πράκτορες ελληνικής καταγωγής στην Ελλάδα, η Μεγάλη Εκατερίνη, ο σημαντικότερος των οποίων ήταν ο Παπάζολης, ένας συνταγματάρχης του Ρωσικού στρατού ελληνικής καταγωγής, Παπάζολης ή Παπάζογλου αντισιάτιστα, ο οποίος αλώνησε πρακτικά την Ελλάδα, έτσι προσπάθησε να αντιληφθεί το πόσο επαναστατικό είναι το πνεύμα των Ελλήνων, το πόσο διατεθειμένοι είναι να επαναστατήσουν, και μάλιστα συνέγραψε και μοίραζε φυλάδια περί της τεχνικής του πολέμου, έτσι ώστε να κατατοπίσει τους Έλληνες αντάρτες στις σύγχρονες τεχνικές του πολέμου. Έτσι, όταν ξεκίνησε αυτός ο ρωσοτουρκικός πόλεμος, η ρωσική αυλή, η Μεγάλη Εκατερίνη, με προεξάρχοντα τον Γρηγόριο Ορλόφ, οι Ορλόφ ήταν τρεις αδελφοί παρακοιμόμενοι της Μεγάλης Εκατερίνης, εραστές, δεν ξέρω πόσοι από αυτούς ήταν. Η Μεγάλη Εκατερίνη είχε επεισοδιακή έτσι, ερωτική ζωή, και μάλιστα υπομορφήν αστεϊσμού ελέγεται, διότι η υψηλή πύλη ελέγεται και τον Διβάνι, το Διβάνιον ή τον Διβάνι, ελέγεται ότι ο Σουλτάνος τι αυτήν πίεση εξίσκησε επί του Διβανίου, ότι η Μεγάλη Εκατερίνη τι αυτήν πίεση εξίσκησε επί του Διβανίου, ώστε ο Σουλτάνος υπεχώρησε. Υπομορφή χιούμορ. Εν πάση περιπτώσει, ο Γρηγόριος Ορλόφ ήταν αυτός ο οποίος είχε συλλάβει το ελληνικό σχέδιο και προσπάθησε να το υλοποιήσει, στέλνοντας για πρώτη φορά την τουρκική αρμάδα στη Μεσόγειο. Και βέβαια όλοι φανταζόμαστε ότι την ρωσική αρμάδα, και βλέπετε το ρωσικό στόλος, τον φανταζόμαστε περίπου ότι θα έρθει και θα περάσει από τα στενά. Δεν μπορούσε να περάσει από τα στενά. Έτσι, η έλευση της ρωσικής αρμάδας στη Μεσόγειο το 1770, ήταν 1769 για την ακρίβεια τον Ιούλιο, ακολούθησε την πορεία από την Κροστάνδη της Βαλτικής, πέρασε και περιέπλεψε τον Ατλαντικό, πέρασε από το Γιβραλτάρ και μπήκε μέσα για να φτάσει στο Αιγαίο. Υπό τον Ναύαρχο Σπυριδόφ, δύο μοίρες ήταν αυτές, η μία έφυγε και κατόπιν ακολούθησε η άλλη, και οι δύο ηγέτες των δύο ρωσικών αυτών μοιρών ήταν οι άλλοι αδελφοί Ορλόφ. Ο ένας ήταν ο Θεόδωρος Ορλόφ και ο άλλος ήταν ο Αλέξης Ορλόφ. Και οι δύο κατευθύνθηκαν, πρώτα ο Θεόδωρος, μετά ο Αλέξης, μετά από μερικούς μήνες, στο κόλπο του Ιτήλου, στο λιμένι. Όσοι ξέρουν τη Μάνη, είναι ένας μεγάλος κόλπος εκεί. Και η Μάνη ήταν ο πυρήνας της ελληνικής αντίστασης, γιατί ήταν απάτητη από τους Τούρκους και είχε μια μορφή αυτονομίας. Διοικεί το από τους Μαυρομιχαλαίους, και η έλευση της πρώτης αποστολής του Ορλόφ συνετέλεσε στην έναρξη της επαναστάσεως της ελληνικής, της πρώτης αυτής μεγάλης ελληνικής επαναστάσεως, η οποία έμεινε γνωστή στην ιστορία ως τα Ορλοφικά. Εκείνο το οποίο συνέβη ήταν οι Μανιάτες και λίγοι Ρώσοι. Μικρές ήταν οι δυνάμεις, ήταν μια κίνηση αντιπερισπασμού της Ρωσίας αυτή, αλλά θα δούμε τη συνέχεια. Οι μικρές ρωσικές δυνάμεις, ελάχιστοι Ρώσοι στρατιώτες βγήκαν από τα πλοία, και αρκετοί Μανιάτες, οι οποίοι ντύθηκαν, τους εφοδίασαν με ρωσικές στολές ώστε να φαίνονται στα μάτια των Οθωμανών και των Τούρκων ότι είναι Ρώσοι και εισβάλλουν οι Ρώσοι, διαιρέθηκαν σε δύο λεγεώνες, τις Σπαρτιατικές λεγεώνες, και κίνησαν η μία για το κέντρο της Λακωνίας και η άλλη για τη Μεσσηνία. Η μία κατέλαβε την Σπάρτη και το Μυστρά, και η άλλη κατέλαβε την Καλαμάτα, την Κυπαρισία και μετά από την έλευση του δεύτερου Ολόφ την Πύλο. Γίνανε δηλαδή δύο λεγεώνες, οι οποίες εισέδησαν πλέον και άρχισαν να επαναστατούν και να καταλαμβάνουν εδάφη. Και κάτω από την δυναμική αυτή τη επανάσταση, γύρω στον Απρίλιο του 1770, υπό την ηγεσία ενός Ελληνορώσου, Δικονιάτη την καταγωγή του Ψαρού, οι δύο αυτές λεγεώνες, συνεπικουρούμενες και από Κεφαλίνες και Ζακυνθινούς, οι οποίοι έσπευσαν και είχαν και αυτοί, όπως και οι Μανιάτες, μεγάλη πειρατική προϊστορία, έσπευσαν όλοι αυτοί, ενώθηκαν και πήγαν και πολιόρκησαν την Τρίπολη. Και μέχρι εκεί βέβαια ήταν το στρατιωτικό σκέλος αυτής της επανάστασης, ενώ παράλληλα με αυτά τα γεγονότα ξεσηκώθηκε και η Κρήτη. Ο Δασκαλογιάννης, ο Ιωάννης Δασκαλογιάννης, ήταν ο ηγέτης των Κρητικών, ο άρχοντας του τόπου στα Σφακιά, ένας ναυτικός, πολυταξιδεμένος, πολύ πλούσιος και ιδεολόγος, ο οποίος σε επαφή με τους Ρώσους περίμενε την άφιξη του Ρώσου Κουστόλου και στην Κρήτη, όπως πήγανε και στη Μάνη, το οποίο ποτέ δεν συνέβη. Ξεσήκωσε τους Σφακιανούς, κρατήσανε για αρκετούς μήνες την αντίσταση εναντίον των Οθωμανικών στρατευμάτων, αλλά επειδή οι Ρώσοι ποτέ δεν έφτασαν εκεί, αναγκάστηκε να παραδοθεί στους Οθωμανούς με τη συμφωνία να παραδοθεί αυτός, αλλά να δοθεί γενική αμνηστία στους Σφακιανούς, όπερ και γένετο. Αυτόν βέβαια τον έγδαραν ζωντανό μέσα στην κεντρική πλατεία, και εκεί υπάρχουν ιστορικές μαρτυρίες ότι ο άνθρωπος αυτός δεν λύγησε μπροστά σε αυτό το μαρτύριο, και υπάρχουν μαρτυρίες Τούρκων που λέγανε αυτός δεν είναι άνθρωπος, αυτός ήταν το κάτι άλλο, διότι τον έγδαραν ζωντανό και δεν έβγαλε ούτε κιχ και δεν έδειξε ούτε μία σύσπαση στο πρόσωπό του από το ιδεχθές αυτό μαρτύριο. Παράλληλα με την πτώση του Δασκαλογιάννη και της Επανάστασης στην Κρήτη, συνέβη βέβαια και η κατάρρευση της Επανάστασης στην κεντρική Πελοπόννησο, διότι η Τρίπολη, μέχρι να φτάσουν αυτά τα σώματα στρατού, τα οποία ήταν αμιγώς ελληνικά πρακτικά, είχαν προλάβει οι Τούρκοι, στείλανε μέσα Αλβανούς, οχύρωσαν την Τρίπολη, και το αποτέλεσμα της πολιορκίας ήταν να αποτύχει η πολιορκία, να σφαγούν 3.000 Έλληνες από τους Τουρκαλβανούς και να αντεπιτεθούν οι Τούρκοι, οι Ρώσοι να αποχωρήσουν στα καράβια τους και να αντεπιτεθούν οι Τούρκοι, στοχεύοντας να καταλάβουν βέβαια το ορμητήριο της Επανάστασης, το οποίο ήταν η Μάνη. Η μεγάλη αντίσταση και το μεγάλο δεύτερο έτσι όνομα μετά τον Δασκαλογιάννη, ο Δασκαλογιάννης είναι το όνομα το οποίο μένει, το ξέρουν όλοι οι κριτικοί και θα οφείλουμε να το γνωρίζουμε και εμείς σαν μια πρώτη ηρωική αντίσταση, έτσι κορυφή της αντίστασης, όπως λέει των Ελλήνων, όπως τον ονομάζει ο Παλαμάς, ήταν ο Ιωάννης Σκυλόγιαννης, εκεί τους παρατονίζουν στη Μάνη, ο οποίος ήταν ο Ιωάννης Μαυρομιχάλης, ο γιος του Γεωργάκη Μαυρομιχάλη, ο οποίος αντιστάθηκε στο νησί, στη Μεσίνη, στο Μελίπυργο, και εκεί με 400 Μανιάτες αντιστάθηκε μέχρι να πέσει, όλοι πέσανε κάτω από υπέρτερες τουρκικές δυνάμεις. Και μάλιστα υπάρχει και ένα περιστατικό το οποίο είναι σημαντικό για την εξέλιξη της μετέπειτα ελληνικής επαναστάσεως του 1921, γιατί εκεί απήχθη το παιδί του, ο Γιωργάκης Μαυρομιχάλης, το οποίο εξισλαμίστηκε και το οποίο έγινε γνωστό στην ιστορία αργότερα ως Σουκιούρμπεϊς, και έφτασε εις τον βαθμό μάλιστα του αντιναβάρχου του τουρκικού στόλου, και ο ρόλος του, τον οποίο θα συναντήσουμε ξανά στην εξέλιξη των ελληνικών πραγμάτων, ήταν ιδιαίτερα θετικός για τους Έλληνες. Πίσω όμως στην αντίσταση του Σκυλόγιαννη, όταν κατέπεσε, σκοτώθηκε αυτός, ανέλαβε, προσπάθησαν οι Τούρκοι να μπουν στη Μάνη για να σβήσουν την επανάσταση. Αυτό ήταν το φρούριο της ελληνικής αντίστασης, ήταν πάντα η Μάνη, πάντα εκεί υποχωρούσαν, η οποία ήταν την εποχή εκείνη και πολυπληθέστατη, είχε πολύ μεγάλο πληθυσμό και αντάρτικο πληθυσμό. Και προσπάθησε, όπως και ο Ιμπραήμ αργότερα το 1821, να μπει πρώτα από τα δυτικά, το οποίο είναι είσοδος μετά την Καλαμάτα, είναι η βέργα του Αλμυρού. Την αντίσταση την πήρε ο αδερφός του Σκυλόγιαννη, ο Πιέρος Μαυρομιχάλης. Αντιστάθηκαν οι Μαυρομιχαλαίοι και έστρεψαν πίσω τις δυνάμεις του Χατζή Οσμάν. Χατζή Οσμάν ήταν ο Πασάς, ο οποίος ήταν ο Οθωμανός που είχε όλη αυτή την επιχείρηση με περίπου 6-7 χιλιάδες Τουρκαλβανούς. Αποθήθηκε από ελάχιστους Μανιάτες και προσπάθησε να μπει από την μεριά του Γηθίου, από την άλλη μεριά, την Ανατολική, κατέβηκε στο Γήθιο και πάλι εκεί οι Μανιάτες, με διπλό στρατό αυτή τη στιγμή, γύρω στους 18.000 Τουρκαλβανούς, εισέβαλε στο Γήθιο, εισέβαλε μέχρι το Σκουτάρι και εκεί οι περίπου 3.000 Μανιάτες πέσανε πάνω του, κατέστρεψαν το στρατό του και σκότωσαν και τον ίδιο τον Χατζή Οσμάν, με αποτέλεσμα η Μάνη να παραμείνει και κάτω από αυτές τις δραματικές συνθήκες της κατάρρευσης της Ορδοφικής Επανάστασης, να παραμείνει ελεύθερη, αλλά αιματοβαμμένη. Αιματοβαμμένη έμεινε ατυχώς και ολόκληρη η Ελλάδα, γιατί οι Τούρκοι επεδόθηκαν σε άγριες σφαγές, γιατί δεν είχε επαναστατήσει μόνο τα στρατιωτικά σώματα τα οποία όδευαν και φτάσαν μέχρι την Τρίπολη, αλλά και διάσπαρτα όλες οι ελληνικές πόλεις. Και έτσι είχαμε σφαγές στη Σμύρνη, σφαγές στην Έφεσο, σφαγές στη Λίμνο, σφαγές στα Τρίκαλα, σφαγές στη Λάρισα και καταστροφική δίωση, πλήρη καταστροφή και εξαφάνιση πληθυσμού στην Πελοπόννησο, στο σύνολο της Πελοπόννησου. Εκτιμάται ότι γύρω στους 100.000 ανθρώπους στην Πελοπόννησο μόνο έχασαν τη ζωή τους και κατεσφάγησαν από αλβανικό στρατό, τον οποίο έστειλε ο Σουλτάνος, γύρω στους 60.000 Αλβανούς, οι οποίοι δίωσαν τη χώρα, κατέσφεξαν τους πάντες και τα πάντα και την πλήρωσαν, όπως θα δούμε στη συνέχεια, και οι Τούρκοι για αυτό το γεγονός. Όμως, παρά την συντριβή της ελληνικής επανάστασης, οι συνέπειες του Ρωσοτουρκικού πολέμου δεν ήταν καλές για την Οθωμανική Αυτοκρατορία, ενώ τελικά ήταν καλές για τους Έλληνες. Γιατί στη θάλασσα οι Ρώσοι νίκησαν τους Τούρκους κατά κράτος, μετά την υποχώρηση δηλαδή του στρατού τους και των πλοίων τους, του ελάχιστου στρατού τους, από τα παράλια της Λακωνίας. Συνεκρούσε ο Οθωμανικός στόλος με τον τουρκικό στον Τσεσμέ, απέναντι από τη Χίο. Τσεσμέ είναι η Κρίνη, είναι η Βρύση, είναι το όνομα αυτό, το υπαρκτό και σήμερα ο Τσεσμέ. Συνεκρούστηκε και κατεβυθίστηκε εκεί η τουρκική αρμάδα από τους Ρώσους, μια πολύ σημαντική νίκη, η οποία έγινε τον Ιούνιο του 1771, αμέσως μετά την κατάρρευση δηλαδή της επανάστασης. Και μάλιστα δομικό χαρακτηριστικό της νίκης των Ρώσων ήταν τα πυρπολικά, τα οποία πυρπολικά ήταν ελληνικά, ήταν ψαριανά. Με ψαριανούς πυρπολιτές κατάφεραν και τα προσκολούσαν στον μεγάλα βαριά πλοία τα Οθωμανικά και τους τα τίναζαν στον αέρα. Αποτέλεσμα της επικράτησης του ρωσικού στόλου στην Μεσόγειο και στο Αιγαίο Πέλαγο, στην Άσπρη Θάλασσα, ήταν ότι οι Ρώσοι άρχισαν να καταλαμβάνουν τα νησιά του Αιγαίου, να δημιουργούν ρωσικές βάσεις επάνω στα νησιά και εκεί να βρίσκουν καταφύγιο και οι Έλληνες. Και στην πορεία αυτού του ρωσοτουρκικού πολέμου, η Τουρκία, η Οθωμανική Αυτοκρατορία, να αναγκαστεί να υπογράψει συνθήκη ειρήνευσης με την Ρωσία το 1774, την γνωστή σε όλους τους ιστορικούς και παλιότερα σε όλους εμάς από τα σχολεία του Κιουτσούκ-Καϊναρτζή. Η συνθήκη αυτή, πέραν των όσων ήταν σχετικά μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας και το τι έπαιρνε η Ρωσία, προσέδιδε πλεονεκτήματα στον ελληνικό πληθυσμό, διότι αυτοί οι οποίοι μετήχαν, οι διπλωμάτες και οι υψηλοί πολιτικοί από την υψηλή πύλη, οι οποίοι μετήχαν σε αυτού του είδους διαπραγματεύσεις, ήταν Έλληνες, ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, ο παππούς του Αλέξανδρου Υψηλάντη που όλοι γνωρίζουμε, ο οποίος ήταν μέγας διερμηνεύτης της υψηλής πύλης, και στη συνέχεια, μετά από μερικά χρόνια και από αναθεωρήσεις αυτής της συνθήκης, πάλι ονόματα όπως ο Μαυροκορδάτος και άλλα μεγάλα ονόματα σε αντίστοιχες θέσεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, μεγάλη διερμηνήστηση υψηλής πύλης, οι οποίοι εφρόντισαν και πέρασαν διατάξεις, μάλιστα θεωρείται αυτό ως το φαναριώτικο θαύμα, έτσι λέγεται η συνθήκη του Κιτσούκα Καϊνατζή, την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά, το οποίο βόλευε τους Ρώσους, αλλά και την ελεύθερη ναυσιπλοεία όλων των πλοίων τα οποία εκκινούνται υπό ρωσική σημαία. Πράγμα το οποίο έκαναν οι Έλληνες καραβοκυρέοι. Σήκωναν δηλαδή την ρωσική σημαία και ως εκ τούτου μπορούσαν και περνούσαν ελεύθερα μέσα από τα στενά. Αυτό επίσης έδωσε δικαίωμα στους Έλληνες, τους νησιώτες στα νησιά τα οποία ήταν διακεκριμένα δια την ναυσιπλοεία και για την αυτοσύνη τους, τους έδωσαν το δικαίωμα να κατασκευάζουν και πλοία τα οποία ήταν και μεγάλου διαμετρήματος και μεγάλου έτσι κυβισμού, αν θέλετε, και εκτοπίσματος. Έτσι άρχισε η εμπορική ανάπτυξη των καραβοκυρέων της Ελλάδας μετά από αυτή τη συνθήκη. Πολλοί δε Έλληνες πήγαν και στην Ρωσία με τους Ρώσους που είχαν συνεργαστεί, δημιούργησαν και παροικίες στη Ρωσία και ανέπτυξαν ένα συνεχές εμπόριο. Και το ανέπτυξαν αυτό διότι ήταν φοβερά οικονομικότερο. Το εμπόριο διαθαλάσσης τότε δεν υπήρχε ο σιδηρόδρομος, είχε την ιδιομορφία να είναι φοβερά οικονομικό σε σχέση με το να μεταφέρει κανείς εμπορεύματα με την ποταμοπλοεία, από ποτάμια δηλαδή που είχαν τα Βαλκάνια και υπήρχε και αυτού του είδους η εμπορία μέσα από ποταμόπλοια, ή ακόμα χειρότερα δια ξηράς. Δηλαδή να φανταστείτε ότι ο οικονομικός παράγων ήταν 1:5:40, δηλαδή εάν στήχιζε ένα η μεταφορά ενός προϊόντος με το πλοίο εφόσον μπορούσε να πάει δια θαλάσσης, το αντίστοιχο από το ποτάμι πήγαινε πενταπλάσιο σε τιμή και το αντίστοιχο δια ξηράς πήγαινε επί 40. Ως εκ τούτου ήταν ένα μέσο στο οποίο ήταν προσοδοφόρο πλέον για τις μεταφορές, και επειδή οι Έλληνες ανέπτυξαν αυτήν την συμπλοεία και είχαν αυτήν την αυτοσύνη, άρχισαν να πλουτίζουν, αν θέλετε, και να αρχίζει το εμπόριο να δημιουργεί έναν μοχλό και μια κινητήριο δύναμη του ελληνισμού μέσα στην κυρίως χώρα μας, την νησιωτική αλλά και την παραλιακή Ελλάδα. Βέβαια, η μεγάλη άνθηση έγινε μερικά χρόνια μετά, επί Ναπολέοντος, όταν πρωτοάρχισε ο Ναπολέον τις εκστρατείες, γύρω στο 1000 προς το τέλος, δηλαδή πλησιάζοντας το 1800-1798, όταν η Αγγλία, προσπαθώντας να κρατήσει πλέον την αναπτυσσόμενη δύναμη της Γαλλίας, και εδώ έχουμε τους άλλους παίκτες της κακέρας, η Ρωσία, η Γαλλία, που αρχίζει να αναπτύσσεται και να προσπαθεί να συμπιέσει την Αγγλία. Βλέπουμε τον Ναπολέοντα, ο οποίος ξεκινάει με μεγάλη ναυτική εκστρατεία και φτάνει στην Αίγυπτο, όπου εκεί εισβάλλει και καταλαμβάνει την Αίγυπτο και τους Μαμελόκους, αλλά ο Νέλσον με τα πλοία του τον περικυκλώνει και του καίει ολόκληρο το στόλο, το Αβουκίρ. Το Αβουκίρ είναι γύρω στα 20 χιλιόμετρα από την Αλεξάνδρεια, μια παραλιακή πόλη. Καταστρέφει τον γαλλικό στόλο εκεί και στη συνέχεια η Αγγλία διατάσσει εμπάργκο και κλείνει όλα τα γαλλικά λιμάνια, ώστε να τους πνίξει να μην μπορούν να παίρνουν τροφές και εφόδια μέσα στην Γαλλία. Προσπαθεί η μεν Γαλλία να αναπτυχθεί και να αποκόψει την Αγγλία από τους διόδους προς την Ινδία και να κατακτήσει και αυτή τη Μεσόγειο, η Αγγλία να κρατήσει τη θέση της στη Μεσόγειο και η Ρωσία ανά πάσα στιγμή να προσπαθεί να ανέβει προς τα κάτω. Αυτές είναι οι τρεις μεγάλες δυνάμεις, οι οποίες θα τις δούμε σε διάφορες φάσεις επάνω στο σκάκι, άλλοτε να είναι όλες μαζί, άλλοτε να μεταξύ τους να μάχονται, άλλοτε κάποιες να είναι εχθρές της Τουρκίας, κάποιες να συμμαχούν με την Τουρκία. Είναι ένα συνεχές έτσι καλλιδοσκόπιο αυτή τη στιγμή, το οποίο κανείς θα πρέπει να κατανοήσει για να κατανοήσει τη δυναμική, την εξέλιξη και τελικώς την επιτυχία της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Έτσι, κάνοντας αυτό το εμπάργκο, αυτόν τον ναυτικό αποκλεισμό, η Αγγλία έκανε τους Έλληνες να πλουτίσουν, διότι οι Έλληνες ήταν ικανότατοι στην ναυτιλία, ήταν ατρόμητοι, είχαν μικρά πλοιαράκια, και ο Μιαούλης μάλιστα εκεί έκανε και τη μεγάλη του περιουσία και τα μεγάλα του καταρθώματα, τα έκανε υπό αυτήν την μορφή της σε εισαγωγικά πειρατείας. Δηλαδή τι έκαναν, διασπούσανε τον πλοίο των Εγγλέζων, περνούσαν ανάμεσα από τα εγγλέζικα πλοία και πηγαίνανε και τροφοδοτούσαν τους Γάλλους. Και βέβαια γυρίζανε γεμάτοι με χρυσά νομίσματα, όπως λένε οι ιστορίες εποχής, διότι ήταν πανάκριβοι αυτοί και κινδύνευαν τη ζωή τους. Κάποιοι χτυπηθήκαν με πειρατές, κάποιους τους βούλιαξαν οι Εγγλέζοι, κάποιοι χαθήκανε, αλλά εν γέννη στατιστικά περνούσαν, διασπούσαν τον πλοίο και πλουτίσανε. Και έτσι η μεγάλη ευμάρεια της ναυτιλίας και του εμπορίου στην Ελλάδα έγινε κατά τους χρόνους του Ναπολέοντα, δηλαδή γύρω στο 1800. Θα γυρίσουμε όμως λίγο πίσω στην κατάληξη αυτής της επανάστασης των ορλοφικών, όπου Η κυρίως Ελλάδα ήταν συντετριμένη μετά από τις τόσες και τόσες σφαγές. Και μέσα σε αυτήν την δύσκολη, φοβερά δύσκολη περίοδο την οποία περνούσε, είχαν διαταραχθεί τα πάντα πλέον στη ζωή των ανθρώπων, είχαν σκοτωθεί, πεθάνει, πουληθεί, καταστραφεί οι περιουσίες, υπήρχε μια γενική κατάθλιψη. Καλά είναι να τα θυμόμαστε ώστε τη σημερινή μας κατάθλιψη για τη σημερινή έτσι, κατάσταση στην Ελλάδα να την μειώνουμε λίγο. Καλά είναι να ανατρέχουμε στην πορεία του γένους και σε αυτά τα οποία ζήσαν οι τότε προγονείς μας. Και από μια άποψη θα έλεγα ότι ναι μεν είναι αναγκαία αυτή η αναδίφηση στην ιστορία για να κατανοήσουμε τι είμαστε, αλλά όπως είδα και τη συζήτηση που έγινε στο Sky και αυτά τα οποία λέμε τώρα για εμείς, έχουμε εμείς την πολυτέλεια τώρα να τα εκπέμπουμε υπό μορφή αφηγήσεως και μυθιστορίας από τις καρέκλες μας και τις πουλθρόνες μας. Τα πράγματα τότε ήταν πολύ δύσκολα, δηλαδή δεν ξέρω αν κανείς με το να συζητά και να αναφέρεται και να βγάζει συμπεράσματα ή να κριτικάρει όλες αυτές τις πράξεις αφιψηλού και από την πολυθρόνα του, αν πράγματι μπορεί να μπει έστω και σε ένα ποσοστό μέσα στο πετσί αυτών των ανθρώπων όταν αυτά τα πράγματα ήταν βιώματα και δρόμενα έτσι και καταστροφικά και ματηρά γεγονότα και πράξεις αυτοθυσίας και πράξεις ηρωισμού. Και γι' αυτό πάντα πιστεύω, χωρίς να... Δηλαδή πιστεύω ότι την ιστορία έτσι του γένους μας θα πρέπει να τη βλέπουμε με αυτήν την συμπάθεια και την αναγνώριση που της αξίζει. Δηλαδή τα σημεία στα οποία εκδηλώθηκαν ολοκαυτώματα και εκδηλώθηκαν ηρωισμοί και ατομικοί και συλλογικοί δεν θα πρέπει να τα καλύπτουμε κάτω από έναν πεζό και ψυχρό λόγο. Έτσι, η μνήμη των νεκρών μας είναι σημαντικό, δηλαδή μας καθοδηγεί και για το μέλλον, μας δείχνει ποια είναι η συμπεριφορά μας σαν λαός, σαν γένος, σαν έθνος, σαν κάτι το οποίο μιλάει μια κοινή γλώσσα και έχει κοινά πεπρωμένα. Και γι' αυτό δεν θεωρώ κατακριτέο το να ρίχνουμε ένα στεφάνι έστω και με λόγια, έστω και με δύο ποιητικές έτσι λέξεις και κουβέντες σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι θυσιάστηκαν για αυτό το όραμα της ελευθερίας και το νόημα της ελευθερίας και το νόημα της απελευθέρωσης του γένους μας. Και γι' αυτό δεν μπορώ να δω την ιστορία απόλυτα ψυχρή, δηλαδή μια συναισθηματική φόρτιση εκ των πραγμάτων θα πρέπει να υπάρχει. Δεν μπορεί ένας Έλληνας να βγει έξω από τα γεγονότα και να είναι ψυχρός απέναντι σε αυτά τα γεγονότα. Έτσι θεωρώ ότι θα πρέπει να αντιμετωπίζεται η ιστορία. Δηλαδή δεν μπορούμε να αποκόψουμε τον συναισθηματικό ομφάλιο λόρο μας με το γένος μας και τα γεγονότα αυτών των ανθρώπων και αυτού του λαού. Και μέσα σε αυτήν την γενική έτσι σκοτεινή περίοδο μετά από τις σφαγές που ακολούθησαν από τα ορλοφικά ανεδύθη ένας άνθρωπος ο οποίος στήριξε τον λαό και αυτός ήταν στο πρόσωπο ενός καλόγερου του Κοσμά του Αιτωλού, του Πατροκοσμά. Αυτός ξεκίνησε από την Κωνσταντινούπολη το 1775 αμέσως μετά από τα ορλοφικά και άρχισε και όργωνε την κυρίως Ελλάδα, δηλαδή την Δυτική Ελλάδα, εκεί την Στερεά Ελλάδα, την Ήπειρο, την Αλβανία, την Μακεδονία, και δίδασκε και έλεγε υπομονή αδέλφια, ο Θεός είναι μεγάλος, ο Θεός είναι μαζί μας, δεν πρόκειται να μας εγκαταλείψει, θα σταθούμε σαν Έλληνες. Και τι πρέπει να κάνουμε, ήταν αυτός, μεγάλη μορφή ο Κοσμάς ο Αιτωλός, και την αντίληψη την οποία είχε, ο οποίος σωστά είχε διαγνώσει ότι το κριτήριο για την επιβίωσή μας δεν ήταν τόσο η εκκλησία ή οι εκκλησίες όσο τα σχολεία και η παιδεία. Σας διαβάζω ένα απόσπασμα από αυτά τα οποία εκήρυσε. «Επολέ εκκλησίε ούτε διατηρούν ούτε ενισχύουν την πίστη μας όσον και όπως δει, εάν οι στον Θεόν πιστεύοντες δεν είναι φωτισμένοι υπό των παλαιών και νέων γραφών. Η πίστης μας δεν εστερεώθη από αμαθείς Αγίους, αλλά από σοφούς και πεπαιδευμένους Αγίους, προς διαφύλαξη της πίστεως και την ελευθερία της πατρίδος φροντίσατε να συστήνετε ανυπερθέτως σχολεία ελληνικά, διόν γνώσονται τα τέκνα ημών όσα εμείς αγνοείτε. Θα μου πείτε, υπήρχε η δυνατότητα τότε να φτιάχνουν ελληνικά σχολεία? Πράγματι υπήρχε, μετά από το 1632 με την ανόρθωση των φαναριωτών είχαν επιτύχει το Πατριαρχείο, είχαν επιτύχει και το χτίσιμο των εκκλησιών, το οποίο ήρθε λίγο αργότερα, γιατί στην πρώτη φάση, στα πρώτα πρακτικά 150 χρόνια δεν επιτρεπόταν, όποια εκκλησία κατέρε δεν επιτρεπόταν να τη φτιάχνουν, ούτε επιτρεπόταν τα σχολεία. Στην δεύτερη φάση, μετά το 1650 ας πούμε και μετά, είχαν δυνατότητα δημιουργίας ελληνικών σχολείων. Και αυτό απαντώ στο λεγόμενο περί του λεγόμενου μύθου του κρυφού σχολείου, το οποίο ανεπτύχθηκε στη συζήτηση που έκαναν μετά οι μετέχοντες στη συζήτηση του Sky. Κάποιος εξ αυτών, νομίζω ότι ήταν ο Πέτρος Τατσόπουλος, είπε ότι επρόκειτο περί μύθου, διότι υπάρχουν κάποια πρόσφατα βιβλία που λένε ότι αυτό δεν υπήρχε και τα σχολεία ήταν ελεύθερα. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι καθόλου έτσι. Στην πρώτη περίοδο δεν υπήρχαν ελεύθερα σχολεία, ελληνικά σχολεία, δεν υπήρχε και η έννοια του σχολείου. Και πάντα η παιδεία περνούσε μέσα από την εκκλησία, από τον παπά και από τις συγκεντρώσεις τις οποίες έκανε, και μάλιστα υπάρχουν και γραπτές μαρτυρίες από, αναφέρει μάλιστα ο ποιητής ο Κώστας Κρυστάλης, από προγόνους του, οι οποίοι τους έλεγαν πως πηγαίνανε κρυφά για να κάνουν σχολείο μέσα σε εκκλησίες. Δηλαδή ανάλογα με τις συνθήκες το κρυφό σχολείο πάντα υπήρχε. Στην πρώτη περίοδο πολύ έντονα, και την πρώτη περίοδο η ελληνική γλώσσα και η ελληνική συνείδηση διασώθηκε μέσω της εκκλησίας. Είναι βέβαια μια πολύ μεγάλη ιστορία του σχίσματος των εκκλησιών τότε, της μεγάλης διαμάχης κατά τη διάρκεια της πτώσεως της Κωνσταντινούπολεως, του Γενάδιου Σχολάριου, ο οποίος έγινε και πατριάρχης επί Τουρκοκρατίας, και του Φατίχ Σουλτάν Μεχμέτ, του Μωάμεθ του Πορθητή, διότι αυτός ήταν υπέρμαχος της τουρκοποίησης έναντι του Βυσαρίωνος, μαθητές και οι δύο του Πλήθωνος Γεμιστού επί δεσποτάτου του Μωραίος, του Μιστρά, εκεί που γαλουχήθηκε ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος. Σας γυρίζω λίγο πίσω, αλλά ο Πλήθωνος Γεμιστός ήταν εκείνος ο οποίος στην τελευταία φάση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας εξέπεμψε την ελληνικότητα, και δεν ήταν τυχαίο, γιατί η φάση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας πριν να πέσει η πόλη, η Βυζαντινή Αυτοκρατορία είχε συρρυκνωθεί πιεζόμενη εξ Ανατολών και εκ Δυσμών, και από τους Οθωμανούς και από τους Δυτικούς, και ως εκ τούτου η εδαφική συρρυκνωσή της, εδαφών τα οποία ήταν έτσι μια πολυεθνική αυτοκρατορία, η εδαφική συμπίεσή της την έφερε στα όρια αυτού που ξέρουμε σήμερα σαν ελληνικό πυρήνα του ελληνικού πληθυσμού, όπου αυτοί που είμαστε εμείς, συν οι άλλοι που χάσαμε στην Μικρασία και στα παράλια και λίγο πιο βάθος στη Μικρασία, που τελικά τα χάσαμε αυτά, αλλά αυτά είναι μια άλλη ιστορία, αυτοί ένιωθαν Έλληνες. Και ο Πλήθωνος Γεμιστός, δάσκαλος του αυτοκράτορα του Βυζαντίου, του Κωνσταντίνου, εξέπεμπε το Έλληνες εσμέν, ως είτε η πάτριος παιδεία, ως η γλώσσα και η πάτριος παιδεία μαρτυρεί, και η γλώσσα μας και η πάτριος παιδεία την οποία έχουμε. Εμείς είμαστε Έλληνες. Η ελληνικότητα λοιπόν υπήρξε, αλλά από εκεί και πέρα υπήρξε ένας θρησκευτικός διχασμός του εάν θα έπρεπε να αντισταθούμε σε μία, αν θέλετε, σε μία όσμωση με την καθολική θρησκεία και τους δυτικούς, το οποίο επρέσβευε ο Βυσαρίων, θεωρώντας τον Οθωμανικό κίνδυνο ως μεγαλύτερο, και την αντίστοιχη θεωρία του Γενάδιου Σχολάριου, ο οποίος επίστευε ότι καλύτερα να βάλουμε το τουρκικό ανφέση παρά την τιάρα την καθολική, διότι με τους Τούρκους θα χάσουμε το κράτος αλλά δεν θα χάσουμε τη θρησκεία μας, θα παραμείνουμε ως χριστιανοί, ενώ με τους δυτικούς δεν θα χάσουμε μόνο το κράτος μας αλλά θα χάσουμε και τη θρησκεία μας. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, η οποία ακόμη έχει ουρές στη σημερινή κοινωνία. Αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι συνέβη, και επανέρχομαι στο ρόλο των σχολείων τότε, έστω και κάτω από αυτήν την αντίληψη, δηλαδή της αν θέλετε συνεργασίας, να το πούμε έτσι, της κορυφής της χριστιανικής ορθοδοξίας με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, κατάφερε να διατηρήσει την γλώσσα, και μέσα από την γλώσσα όλη αυτήν την παράδοση την θρησκευτική, και μέσα από την θρησκευτική και την αρχαιοελληνική, και να διατηρήσουμε μέσα από αυτόν τον συνεκτικό κρίκο, τον συνεκτικό ιστό του λαού μας, του έθνους μας, του γένους μας. Γι' αυτό η έννοια λοιπόν, επανέρχομαι λοιπόν στον Κοσμά τον Αιτωλό, ο οποίος μιλούσε ότι το υπαριθμόν ένα πράγμα το οποίο πρέπει να κάνουμε για να στηριχθούμε σαν γένος και σαν έθνος είναι τα σχολεία. Η τύχη του Κοσμά βέβαια δεν ήταν καλή, αλλά για άλλους λόγους, διότι πέραν αυτής της αντιλήψεως την οποία είχε για το έθνος, είχε και αυτήν την πολύ ορθή αντίληψη, την οποία μακάρι να βρεθεί πάλι κάποιος πατροκοσμάς να την εκπέμψει από την ελληνική εκκλησία, εναντίον της υπερκατανάλωσης και εναντίον αυτής της ηλικής ευμάρειας, η οποία τότε έβρισκε έκφραση μέσα από τα χαϊμαλιά και τα χρυσά και αργυρά νομίσματα και κοσμήματα, τα οποία οι πλούσιοι Έλληνες όσοι ήταν τα είχαν σαν στόχο να τα φοράνε και να τα επιδεικνύουν. Και αυτό κυρίως συνέβη στην Ήπειρο, στα Γιάννενα ήταν εκεί τα εβραϊκά εργαστήρια, η εβραϊκή κοινότητα η οποία τα παρήγαγε, και με τον τρόπο με τον οποίο περνούσε το μήνυμά του ότι αυτός ο υπερκαταναλωτισμός είναι καταστροφικός και δεν σημαίνει τίποτα για την ψυχή σας και ότι η πνευματική σας καλλιέργεια είναι αυτή η οποία είναι σημαντική, χτύπησε οικονομικά συμφέροντα, τα συμφέροντα των Εβραίων των Ιωνίων, οι οποίοι είδαν το εμπόριό τους να καταραίει, και για θρησκευτικούς λόγους μετέθεσε και το πανηγύρι και το παζάρι, το οποίο συνήθως γινόταν Κυριακές, και είπε όχι, Κυριακή είναι η θρησκευτική γιορτή δική μας, να το κάνετε Σάββατο, το οποίο ήταν η γιορτή των Εβραίων. Και όπως αναφέρει και ο Χριστόφορος Περεβός, και καταλήγω με τα λόγια του, Χριστόφορος Περεβός ήταν ο μόνος διασωθής από την ομάδα του Ρίγα Φεραίου, θα τα βρούμε στη συνέχεια αυτά, και γνωστός φιλικός, και αναφερόμενος στα γεγονότα της εποχής έγραφε για το τέλος του Κοσμά: «Εκείθεν διέβη στο Βεράτι, στην Αλβανία, εδώ όμως πάβει πλέον τη ζωή του το στάδιον, ένεκα του προς αυτόν μίσους των Εβραίων. Πρώτον, διότι καταργηθήσεις υπ' αυτού της πολυτελείας των χριστιανών, έμεναν πλέον και τα γαϊτανοσυρίτια των Εβραίων απόλυτα, και δεύτερον, όσε εμπορικέ αγορέ εγίνοντο καθόλου την Ελλάδα την ημέρα της Κυριακής, ο Άγιος Κοσμάς τας μετέθεσε το Σάββατον, διατηρήσας κατά των κανονισμών την αργία της Κυριακής. Όφεν οι Εβραίοι διαδράς χρηματοδοτήσεως προς τον Πασάν του Βερατίου εξετέλεσαν των φθονερών σκοπών των, διότι έπεμψε τρεις στρατιώτας, ήτινες εφώνευσαν τον Ιεροκήρυκα διδάσκοντα εν το υπαίθρο πλησίων του Βερατίου». Πλην όμως ο σπόρος του έπιασε τόπο. Για χαρά, θα συνεχίσουμε.